Хутка смачна перакус пад беларускімі імёнамі. Такая палітыка кампаніі пачынаючы з 2006 году. Гэта луста, якой называюць сапраўды лусту паляндвіцы або скрыль сала на хлебе, карацей бутерброд. І гэта хадун, адпаведнік хот-дога. Хадун у Менску ведаюць, уражанне, што гэтае слова заўсёды было ў мове. Дакладней, яно і было. Але з аддзеяслоўным значэннем пра чалавека, як у выразе «ні хадун, ні сядун», або ў множным ліку, са значэннем «хадункі».
Хадуны рабілі, каб дзіця вучылася хадзіць.
Або тое, што «хадулі».
Любілі малыя на хадунах хадзіць.
То бок слова «хадун» з цяперашнім значэннем «з'еў і хадзі», або «еш ідучы», уласнікі сеткі прыдумалі. Спадзяюся, тут няма прыхаванай рэклямы, у іх і канкурэнтаў у нашай блаславёнай рынкавай прасторы няма. Вось і гурт «Нельга забыць» ужо апяяў гэтую урбаністычную праяву. Цей словатворцам можа стаць кожны. А калі наступае пара адраджэння пасля ўціску, словатворчасць асабліва квітнее. У 80-90-е гады наша мова пачала ачышчацца ад штучнотаў і звыроднасцяў, ды імкліва развівацца. Тэрміны «памежнік», «мытня» сталі ўжывацца з 91-го году, дзякуючы Пётру Садоўскаму, Лявону Баршчэўскаму, іншым адукаваным беларускамоўным дэпутатам таго гістарычнага БНФ, якія падчас прыняцця законаў новаабвешчанай незалежнай дзяржавы не забываліся шукаць адпаведнікаў суседскім словам. Прычым «мытня» у нас была спрадвеку, хоць гэта германізм, а «памежніка» нехта канкрэтны стварыў тады, у 90-е. А слова «моладзевы» або «маладзёвы» запусціў ва ўжытак яшчэ раней, у другой палове 80-х ваш пакорны слуга. У абодвух варыянтах націску. Цяпер назіраю, каторы з іх у жывой практыцы пераважае. Слова «маладзёжны» для нашых тагачаснае моладзі ініцыятываў нам рэзала слых. Няма ж у нас «маладзёжы». Масавая аўтарская словатворчасць – заканамерны працэс для моваў, што ў нейкі момант імкліва пашыраюць функцыянальнасць. Беларусы тут не ўнікальныя. Надзіва для носьбітаў расейскай мовы, якія часам пакепліваюць з беларускіх ці ўкраінскіх лексычных наватвораў, і іхныя сёння звычайныя словы нехта некалі стварыў. Ламаносаў – вещество і градуснік, Карамзін – промышленность, влияние и трогательный, а великий мовный экспериментатор Велимир Хлебников придумал слово «летчик». Тому нам не обовязково живцом тягнуть апошнее слово, новый конструкт, у белорусскую мову. По-белоруску закономерно «летник», якого и записали у своим фундаментальным словнику Степан Некрашевич и Микола Байков. Йонас Яблонскіс у пачатку 20-га стагоддзя прыдумаў літоўцам словы для дзён тыдня, школы, матэматыкі. Зямляк Язэпа Драздовіча з Лужкоў на Глыбоччыне, Эліэзер Бен Ягуда, адраджаючы іўрыт, ствараў габрэям словы літаральна для ўсяго. Эстонцы не цураюцца не толькі ствараць новыя словы з ужо наяўных у мове каранёў ды іншых складнікаў, а нават выдумляюць новыя карані, як гэта зрабіў Манівальд Лубі, назваўшы кампутар «РААЛ», і слова стала адным з сынонімаў для кампутара. І нашыя, Некрашевіч з Байковым, і Дубоўка, і Ян Станкевіч стваралі словы тысячамі. Не кажучы ўжо пра Ластоўскага з ягонымі «нойзбіт», «памер», «жыхар», «дойліт», «злавесны», «спаборніцтва», «святар». Гэта тыя, што прызнала афіцыйная норма. А яшчэ ёсць «кудар», «цудатворца», «старасхоў», «хваласпеў», «агмень», тое, што «ачаг», і «шапканяўглетка». Такое звычайнае слова «навучэнец» стварыў Пятро Глебка, а «цемрашал» – «крапіва». З нашых сучаснікаў слова «заўзятар» прыдумаў паэт Алесь Разанаў, а слова «сумоўе» – паэт Генадзь Тумас. Для любога моватворцы – гонар, калі ягонае слова жыве. Сергей Шупа стварыў слова «сеціва» для абазначэння ўсесветнай сеткі інтэрнэту. Яно прымыкае да беларускае словаўтваральнай мадэлі «сочыва» – тое, што варэння, «марозіва» – змесціва. Праўда, гэтыя словы ад назваў дзеянняў – «пячы» – «печыва», «варыць» – «варыва». Але і «сеціва» ад сеткі ўжо стала незваротным фактам мовы. Пра сеціва, пра правады, пра сеціва. Сеціва, «Праз-правады». Гэта гурт «Рагіс», песня пра робата. Аднак не кожнае новапрыдуманае слова прыжываецца. У асартыменце «хутка-смачна» ёсць таксама «златка» – булка з сырам і вяндлінай. Прыблізна адпавядае сандвічу. Але наша мова ад царкоўнаславянізмаў адмовілася яшчэ ў эпоху Вялікага княства. У нас свае родныя поўнагалосныя формы. Напрыклад, «ахладзіць» у нас «ахаладзіць». «Браніць» по-нашаму «бараніць». Тут і значэнні разышліся. «Младший» – «малодшы». По-беларуску не «злата», а толькі «золата». Таму наўрад ці слову «златка» наканаванае доўгае жыццё. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!